Эфирда юллар шатында сәхифәсе. Татарстан Республикасы Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге Дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан әзерләнә.
Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда юллар шатында сәхифәсе, микрофон алдында Ания Гыйбадуллина. Татарстан башкаласында ихтибар балалар акциясына нәтиҗә ясалды. Шара 18 майдан 7 июньгә кадәр үткәрелде. Акциянең максаты балаларның юл транспорт травматизмын профилактикалау һәм аларның юлда үз-үзләрен куркынычсыз тоту күнекмәләрен ныгыту. 2026 елның 5 айында Казан шәһәре юлларында 16 яшькә кадәрге балалар катнашында 52 юл транспорт хәрәкәте теркәлгән. Аларда 53 бала төрле дәрәҗәдәге җәрәхәтләр алган. Рейдлар нәтиҗәләре буенча ЮХИДИ хезмәткәрләре тарафыннан шактый санда административ беркетмәләр төзелгән. 1300-дән артык материал, куркынычсызлык каешларын яисә мотошлемнарны куллану кагыйдәләрен бузу белән бәйле. 400-дән артык эш хәрәкәттә җәяүләргә өстенлек бирмәүгә кагылышлы төзелгән. Балаларны транспорт чараларында йөртүгә бәйле кагыйдәләрен бузу һәм җәяүле яисә юл хәрәкәтенең башка катнашучылары тарафыннан юл йөрү кагыйдәләрен бузу буенча фактларны ачыклау буенча актив эш алып барылган. Россия Ичке эшләр министрлыгының Казан шәһәре буенча дәүләт автоинспекциясе бүлегенең юл хәрәкәте иминлеген пропагандалау бүлеге җитәкчесе полиция майоры Алия Вәлиева хәбәр иткәнчә, җәйге каникул вакытында балаларга юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәүне дәвам итәргә һәм юлларда куркынычлар күп булуын онытмаска кирәк. Бары тик тротуарлар, җәяүләр сукмаклары һәм җәяүләр кешеләре буенча гына хәрәкәт итү зарур. Җәяүләр өчен юл кишеләрендә дә уяулык булырга тиеш. Шулай ук юл аркылы чыкканда колакшыннар, смартфоннар, гаджетлар кулланып, игътибарны читкә юнәлтергә ярамый. Машина йөртүчеләргә яхшырак күренү өчен тәүлекнең караңгы вакытында яктылыкны кире кайтара торган элементлар кулланырга кирәк. Казан шәһәре дәүләт автоинспекциясе юл хәрәкәтендә катнашучыларның барысында игътибарлы һәм сак булырга чакыра. Ата-аналар, үз балаларыгызның иминлегенә җитди карагыз. Балалар куркыныч урыннарда, шул исәптән юллар янында уйнамасын, игътибарсыз калмасын, ди автоинспекторлар. Татарстан Республикасының аеруча интенсив хәрәкәтле тимер юл кишеләрендә профилактик рейдлар үткәрелде. Казанда, Яшел Үзәндә, Буада, Арышада, Кукмарада һәм муниципаль районнарда тимер юлчылар Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре район администрациясе вәкилләре белән берлектә машина йөртүчеләргә юлларны имин кишү кагыйдәләрен искә төшерделәр. Профилактик әңгәмәләр үткәрделәр, мәгълүмати материаллар һәм сувенир продукциясе өләштеләр. 2026 елның гыйнвар-май айларында Горки магистрале кишеләрендә 11 юл транспорт һәлакәте булган, шуларның ишесе Татарстан чикләрендә. Әлеге һәлакәтләрнең төп сәбәбе элеккечә кеше факторы булып кала. Транспорт чараларын йөртүчеләрнең игътибарсызлыгы, аларның юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозуы транспорт чарасы белән исерек килеш идарә итү дип билгеләп үтте Горки тимер юлының баш инженеры урынбасары Евгений Ананин. Гыйнвар-май айларында тимер юлчылар хокук бузучыларны ачыклау буенча 800 рейд үткәргән, аларның барышында 88 меңнән артык автомобиль йөртүчегә тимер юл аркылы чыгу кагыйдәләрен исләренә төшергәннәр. Бу атна республикабыз өчен җаваплы һәм киеренке. Бу көннәрдә Казанда Россия-АСИАН саммиты уза. 11 ил вәкилләре катнашачак. Бик зур дәрәҗәдәге сәяси вакыйга бик күләмле оештыру эшләрен таләп итә. Казанда транспорт хәрәкәтен чикләү чаралары гамәлгә кертелә. Шулай да төп транспорт челтәрләре үз эшен гадәти режимда дәвам итәчәк. Шунысы мөһим, авиарейслар һәм тимер юл транспорты расписаниесе үзгәрешсез диярлек кала. Бу көннәрдә Халыкара Казан Экспо күргәзмә үзәгенә тимер юл элемтәсе сизелерлек көчәйгән. 17 июньнән 19 июньгә кадәр Казан аэропорт Казан маршрутына өстәмә 80 электр поезды билгеләнгән. Хәрәкәт интервалы 30 минуттан 1 сәгатькә кадәр. Казанда бүген һәм иртәгә шәһәрнең иң зур мәйданчыкларында узачак Халыкара Россия-АСИАН саммитын уздыру вакытында куркынычсызлыкны тәэмин итү буенча комплекслы чаралар күреләчәк. Атна азагында башкалада тагын бир зур шара Казан Сабан туйу өткөрүлө. Бейрем мейданчыклары Мирный һәм Дәрвишләр бистәләрендә һәм Аккош күле янындагы Урман паркында уйыштырыла. Аларга бару өчен шәһәрдән махсус автобус маршрутлары һәм бушлай шатлылар эшләтеп җибәрелә. Бейрем мейданчыкларына шәһәр яны поездларында да барып җитәргә мөмкин булачак. Мирный бистәсендәге Коенлыкка кадәр Җиңү проспекты метро станциясеннән 10-нчы микрорайон филармониянең концерт залы һәм Глазунов урамы тукталышларыннан автобуслар китә. Алар иртәнге сәгать 8-дән бәйрәм чаралары тәмамланганчы йөриячәк. Моннан тыш шәһәр халкы һәм кунаклары Мирный бистәсенә Казан 1 станциясеннән электр поезды белән барып җитә алачак. Сабантуй мәйданына бару вакыты бары тик 11 минут тәшкил итә. Аккош күле янындагы Урман паркына бару өчен бушлай шатлылар оештырыла. Алар Ремплер торак массивы тукталышыннан ерак түгел, юл участогыннан китә. Әлеге урынга кадәр 36-нчы, 46-нчы һәм 72-нче номерлы автобусларда барып җитәргә мөмкин. Шулай ук кунаклар Аккош күленә шәһәр яны поездында бара ала, электричка Аккош станциясенә кадәр йөри. Дәрвишләр бистәсендәге Сабантуйга килүчеләр ишендә бушлай автобуслар каралган, алар компрессорлар заводыннан һәм Җиңү проспектындагы 141-нче йорт адресы буенча урнашкан сәүдә үзәгенең парковкасыннан китә. Бу атнадан казанлылар муниципаль парковкалар өчен түләүнең яңа төреннән файдалана башлады. Ул машина йөртүченең парковка мәйданчыгына транспорт чарасын куеп калдырганда мобиль элемтәсе эшләмәү, интернетка керү мөмкинлеге булмау яки башка техник сәбәпләр аркасында вакытында түләй алмаган очраклар өчен билгеләнгән. Яңа алым түләүнең гамәлдәге ысулларын алыштырмый, парковка өчен машинаны куеп калдырганнан соң 15 минут узу һәм кайбер социаль объектлар янындагы парковкаларда 30 минут тору түләү өчен төп шарт булып кала. Яңа түләү төре объектив сәбәпләр мобиль элемтәнең начар эшләве аркасында вакытында түләй алмаган автомобиль йөртүчеләр өчен өстәмә мөмкинлек буларак кертелә. Әлеге хезмәттән агымдагы тәүлек ахырына кадәр машина куеп калдырылган көнне төнге сәгать 12-гә кадәр файдаланырга була. Түләүне рәсмиләштергәндә машина йөртүче парковка мәйданчыгының номерын, транспорт чарасын, әлеге хезмәт файдалана башлау вакыты һәм машинаның парковка киңлегендә ничә сәгать торасын үзе мөстәкыйль күрсәтә. Мәгълүматларның дөреслеге парковка вакытын төгәл билгеләү өчен кулланучы үзе җаваплы булып кала. Сынау режимында эшләгәндә әлеге хезмәттән паркинг КЗН Нықтару порталында һәм Гор парковка мобиль кушымтасында гына файдаланып була. Түләү өчен пост оплата режимын сайларга, парковка сессиясе параметрларын күрсәтергә һәм уңайлы ысул белән түләргә кирәк. Сез юллар чатында сәхифәсен тыңладыгыз. Барыгызга да хәерле көннәр һәм имин юллар телибез.